gure koloreak. Haizea Barzenilla. Asteburuan, sei nazioen errubi txapelketa ematen ari ziren taberna batean sartu ginen menturaz. Eskozia eta Italia jokatzen ari ziren eta pertsona bakar bat zegoen pantailari begira, 50 urte inguruko gizon bat. Esertzera gindoa zela, bikotekideari esan nion errubian beti gustatu izan zaidala maskulinitatearen klixe guztiekin bat egin dezaken kirol batek, bortitza da, oso fisikoa, minari dagokionez errukigabea. Ez usteko koloreak izatea uniformeetan. Estade Fransaiz taldea txikle arrosaz doa beti, eta ematen ari ziren partidan Eskozia lilaz jantzita zegoen. Futbolean, nekez ikusten da ekipamendu arrosa edo lilarik kolore horiek emakumeen xamurtasuna igortzen ei dutelako, eta ezin omen zaio gizon bati alakorik atxiki are gutxiago kirolaria bada. Hortaz, pozgarria iruditzen zait lilaz jazten diren gizonak ere indartsuak izan daitezkeela erakustea. Gure aurreko mahaian zegoen ikusleak aldiz guztiz kontrakoa pentsatzen zuen. Lagun bat partida nola zioan galdetzera hurbildu zitzaionean, oiuka esan zuen, denok entzun genezan, Eskoziako uniforme tamalgarria zeramala, zer da puta mierda hori. Nire ilusioak zulora, argi geratu zen Euskal Herrian oraindik femeninotzat hartzen diren koloreak lotxagarri ikusten direla gizon baten soinean. Izan ere, polita izateaz gain, diseinu ona zuen uniformeak eta gorpuzkera ederra egiten zien jokalariei. Baina ez zegoen eztabaidatzerik lila zen. Akabo. Joera hau berdin-berdin errepikatzen da artean. Artista emakume batek kolore arrosa erabiltzen badu Rosa Valverde dut buruan, edota apainketarekin lotzen diren elementuak makillajea adibidez edo parpailak segituan sailkatzen da femenino kategorian, eta horrek bestelako edozein azterketa sakon baztertzen du. Are gehiago ikusle askoren begietara, tabernako gizonaren kasuan bezala zuzenean pasatzen da tamalgarria izatera. Hala ere, bi aldeetara doa eragina, emakume batek elementu horiek erabiltzen baditu, gutxietsiko denarren emakumeengandik espero daitekeena beteko da behintzat. Egilea, gizona bada, aldiz, zuzenean doa puta mierda kategoriara. Zorionez, artean, joera hau apur bat malgutu da azken urteotan, belaunaldi berriek aitorpena merezi duten ezain berri batzuekin batera. Eduardo Sorrouille kasurako generoen banaketa zorrotz horrekin apurtzeko egin duten saiakerari esker. Asteburuko pasadizoak ordea argi utzi zidan KER taldetxo baten ahaleginak ez direla gizarte guztiaren isla. Taberna osoari lila izateagatik zerbait puta mierda bat dela oihukatu behar dionak, maskulinitatearen indarra erakutsi beharrean horren inguruan sentitzen duen ahultasuna besterik ez du berresten. Eta ahultasunak posizio bortitz eta kontserbadoreetara eramaten du maiz.